A semana pasada estábamos na China, esta semana o can de taberna vaise cara a Canadá. Ali está unha rapaza de Zoo de Cuntis, a Teñalola Álvarez Feros. Boas tardes para min.
Sí, para mí son boas tardes agora mesmo. Boas, ainda non comín, pero bueno, boas tardes, sí. É hora de comer aquí.
Esta entrevista estámola gravando porque non queríamos facer que Ate se levantase a horas intempestivas ou que ainda non chegara a casa. Vai, te ti a saber tamén, non?
Aquí o problema é que cerran os chiringuitos moi pronto. Entonces iba a estar en casa ben seguro, pero si sí, iba a ser sobre as 5 da mañá, 6 da mañá, o sea que gracias por facerme o favor, basicamente.
Pola diferencia, non?
Sí, sí.
Como digo, aquí son agora as 6 da tarde, que hora en Canadá?
Pois agora mesmo son as 6 da tarde, aquí teñen que ser as 11 da mañá.
Pillámoste chegando a casa e con pleno atasco, non?
Aquí sempre atascos. Tú, nunca estuve en Madrid traballando, pero me recorda esos vídeos que suben nos canais de televisión. Pois aquí igual. Aquí hai un montón de calles cortadas porque están co 150 aniversario de Canadá, que vai a ser agora o 1º de xullo. Entón hai un montón de actividades.
Porque ti, en que cidade estás de Canadá?
Agora mesmo en Montreal. Estou en Montreal. Estou nunha das cidades máis cosmopolitas de Canadá e tamén teñen moitísima vida aquí. É dicir, estamos agora mesmo co Festival de Jazz, co Festival Internacional de Jazz. É unha auténtica locura de xente que hai en Montreal estes días, sí.
E como chega unha rapaza de Zoo a Montreal?
Como chega? Pois eu creo que un pouco de loucura mezclada con grandes oportunidades. É sempre, o sea, é básico, unha gran oportunidade básica para chegar máis lonxe que de Zoo, non? Podrás decir.
Que tiñamos vallado Castro Loureiro aquí.
A mí sacarme de Castro Landín perdíame un pouco, pero bueno, ahora xa me oriento, xa me oriento.
Pero como chegaches a Montreal? Foi unha oferta de traballo aquí en Galicia ou como foi?
Pois todo comezou logo de estudiar animación sociocultural, que ven sendo a miña rama, basicamente. Comezamos a facer proxectos cunha pequena empresa en Galicia. E esa pequena empresa mercaron unha cadena hoteleira, as Illas Canarias. E foi por iso polo que estuve tamén unha temporadinha ali facendo proxectos de animación para a animación hoteleira. Desos míticos que che fan o acuallín cando chegas a descansar e a reposar e que te poñen ali a facer musculación.
Sí, que chegas pensas que vas a descansar, que vas a estar tumbado a Bartola e casi faz máis exercicio nas vacacións que o que faz habitualmente na casa.
Ah, no, aseguro, xo, ademais que teñen unha intensidade os monitores que iso é unha cousa fora do normal. O sea, en mi vida vin xente con tanta ansia por traballar e facer musculación, o sea, nin nun ximnasio. Entón, logo de estar en Gran Canaria, estuve, ademais, concretamente, surxiu esta oferta porque sempre estuve tentando aprender os máximos idiomas posibles ou ter un bo nivel en idiomas. E a raíz de eso, saliu como... Foi como unha pequena bolsa de traballo na que te enviaban a estudiar fora, evidentemente, un idioma e ao mesmo tempo traballabas para esa empresa. O sea, que son como unhas bolsas subvencionadas. E evidentemente optei a ela e aquí estou.
Para Montreal de cabeza. Que idiomas,
para Montreal de cabeza.
Que idiomas aprendes? Porque aí en Canadá falase tanto o inglés como o francés.
Sí, son cooficiais as dúas. Entón, é bastante sinxelo porque con que teñas un pouco de base de inglés te vas manexando e a medida que vas aprendendo francés vas compaxinando porque aquí a máis grande parte da poboación fala ambos idiomas, o cual é moi fácil comunicarse, as cousas como son. E sí, evidentemente, estou estudiando os dous idiomas, estou estudiando inglés e francés.
Inglés e francés, e aparte de estar en Montreal por circunstancias desa empresa... Estás todas as semanas voando Estados Unidos, Canadá, Canadá, Estados Unidos, Canadá, non?
Temos reunións, sobre todo en Boston, ou conferencias para ir eso, adquirindo e mellorando sobre temas de creación e confección de proxectos, tamén temas de idioma. Entón, a empresa, a verdade, é que estou moi contenta porque este tipo de bolsas soe salir moi pouco e é un amago, porque realmente para xente xoven e para non tan xoven, evidentemente, é unha oportunidade moi boa.
Como está a cousa entre Estados Unidos e Canadá? E aparte, ti, unha hispana cruzando todas as semanas de Estados Unidos para Canadá, de Canadá para Estados Unidos, como se leva iso? Hai moitos controles, moita seguridade, parante moito?
É aquí cando chega o momento das grandes anécdotas de aduanas.
como o programa que hai nestes canales do TDT que sí. Aparecen aduana de Shanghai.
Aduana de Australia. A ver, aquí non tes moito problema cando realmente ven que o teu pasaporte é español. No momento en que ti chegas e aínda non lle ensinaches o pasaporte e te escoitan o teu acento castelán, bueno, o meu xa é galego, entón xa lle parezco entre unha mezcla entre brasileira e mexicana e xa son do peor. Xa, vamos.
No, Notase, non?
Pero,
esa...
sí, sí que se nota. Sí que, hombre, claro, uh-huh. claro que se nota. Porque, aparte, depende da conferencia ou do tempo que vayamos a votar en Boston. Collemos un avión ou vamos por terra, porque Montreal está a 5 horas de Boston, máis ou menos. Entón, si xa tes un fin de semana un pouco máis amplio e tes poucas conferencias ou vas por X horas, pois xa colles o coche e viaxas tú pois, pola tua conta e vas vendo un pouco o que son os lugares que quedan polo medio. Pero depende moito. A aduana terrestre é máis difícil de pasar que a do aeroporto, curiosamente.
Menos mal que estás legal, ¿eh? Porque acabas de decir, é máis difícil de pasar, como se foras de ilegal.
No, pero me refiero a que te reteñen moito máis tempo. Che fan moito máis preguntas, te mira moito máis, te registra moito máis. Simplemente é unha cuestión. Eu chego a entender, decir, nun aeroporto ti tens que pasar polo detector de metais e iso pita polo cinto. O sea, eso é máis fácil de detectar se levas algo, pasa a túa maleta por un escáner, etc. Na aduana terrestre pois é moito máis complicado de manexar ese tipo de cousas. Entón, che fan cuestións de todo tipo. O sea, a min, por exemplo, agora mesmo, de tantas veces que fun, me ten cadrado con un rapaz que é español, ademais, que está traballando en aduanas. Ajá. E me ten cadrado da primeira volta de preguntarme e darse de conta e dime, que eres portugués? E eu, casi. Son do Deportivo, pero casi. Portuguesa. Ponlle portuguesa, ponlle. No, son galega. É curioso porque me encontro moitas veces con él, entón xa como que me deixa entre comillas pasar, como que se salta un par de protocolos, como, bueno, xa sei que eres española, xa sei que eres de Galicia, bueno, yo, ensina su pasaporte y todo eso, pero vamos, que se teño un amigo en aduanas.
Ay.
yo como Pablo Escobar.
Él a ver si le caen unos chourizos, ¿eh?
Ben, seguro.
¿Cale o teu traballo entre Montreal e Boston? ¿Qué facedes exactamente?
Pues lo que realizamos son proxectos de animación. Uh-huh. Es decir, ahora mismo estamos traballando para unha parte do goberno de Quebec, da provincia de Quebec. E o que estamos realizando son proxectos para incluir ou para facer actividades de inclusión social para nenos que teñen pues, un risco de estar un pouco máis marxinados. Sexan nenos de outras culturas como ou que non aprenderon todavía o que é a lengua francesa ou a lengua inglesa, entón teñen moitas máis dificultades a hora de involucrarse na sociedade. Tamén a hora de adaptar aos recursos sociais dos que dispoñen os barrios de Montreal, porque a verdade é que a oferta social e cultural aquí en Montreal é alucinante. Para non deixalos a marxe, se realizan estes proxectos de intervención para poder incluílos dentro da gran comunidade multicultural que é Montreal.
Como é a calidade de vida aí en Montreal? Como é un día normal de Atenia?
Pois un día normal. O certo é que o meu horario é bastante raro, pois precisamente por eso, porque temos varias reunións, traballamos dentro dun equipo, entón é un horario bastante diferente aos demais. Teño dende primeira hora da mañá, dende 6:30 da mañá, estou esperta para prepararme para estar na oficina ás 7 da mañá. E temos unha primeira etapa na que poñemos en común todas as novas ideas dos proxectos, todos os avances que vamos tendo individuais e colectivos dentro do grupo, ata aproximadamente ás 10:30 da mañá. E a partir de aí, ás 5 da tarde, comezamos con conferencias, con clases de idiomas, etc. O sea, realmente teño un horario bastante raro aquí, pero aquí o normal é que se comece ás 7 da mañá e se remate ás 4, ou que se comece ás 9 e se remate ás 5. É un horario normal aquí en Montreal. Eu teño un horario un pouco daquela maneira, pero bueno, lévase ben.
E como é a comida?
Ah, é riquísima. No, o certo é que a mezcla de diferentes culturas, porque te podes encontrar con un restaurante de calquer tipo de país que te podes imaginar. Entón, aparte, a comida tradicional de Quebec é moi rica. Eu que sou un amante total do que é o queixo. Uf, aquí en Quebec, coa cultura francesa que teñen, evidentemente falan francés e teñen os orixes franceses, teñen unha cultura de comer queixo alucinante e vamos, estou encantada con iso.
Queixo de aperitivo, queixo para comer e queixo de postre.
Exacto, é queixo para almorzar, é queixo para beber, bueno, aí de todo.
E como foi a adaptación? Bueno, con tanto queixo supoño que ben, non?
Bueno, sí, aparte es que administrando a graxa que tens no corpo, porque cheguei aquí o 2 de febreiro e me lembro perfectamente que esa mesma semana tivemos unha tormenta de neve de 30 centímetros de neve. En mi vida cosa como esa, en mi vida.
Que temperatura
é? O problema de aquí é que é moi húmido. Se son menos da 17 grados, a sensación térmica é de menos 30. Sí,
chegades
sí,
aos menos 17 grados.
Que se fai con menos 17 grados? Sobrevivir con menos 17 grados.
Xa. Eu xa me estou quedando xelado, só de escoitalo.
No, pero están moi ben preparados. É dicir, aquí teño o contraste con Boston, que, por exemplo, me acordo que nada, que nevara nada, 30 minutos e tiveran que cerrar o aeroporto porque para eles era moitísimo. Era, ufua, está nevando, 2 milímetros de neve, pechamos o aeroporto, aquí non se pode facer nada. E aquí en Montreal está, de finais de outubro, principios de novembro, ata abril nevou aquí.
Carai,
co cal están moi preparados. Teñen unha cidade todo baixo a terra, o que é o chamado downtown. Unha cidade todo baixo a terra, tú colles o metro e xa sais dentro dun centro comercial. Non tens necesidade de salir fora nada, menos mal.
Que é a cousa que máis te chamou a atención?
Eu creo que estamos falando de que Montreal é unha cidade moi grande e que ten moita xente de moitos lugares diferentes. Ten unha cultura irlandesa moi grande tamén. E hai xente, bueno, franceses, hai moitísimos, hai moitísima xente que ven de México tamén, moitísimo estadounidense. Eu creo que o máis me chamou a atención foi a xentileza da xente, non? Ti normalmente adoitas ir a Madrid, a grandes cidades, tropezas con alguén pola rúa e non che dice nada, non? Quero dicir, non é tan próximo como un pequeno pobo, porque eu veño dun pequeno pobo e ben pequeniño. E conoces a todo mundo. Aquí en Montreal, evidentemente, non conoces a todo mundo, pero sí que noto esa cultura máis próxima. É moi xentil a xente aquí. A verdade é que é moi confortable, moi cómodo. Depende do barrio no que vivas, depende da zona na que vivas. Teñen un montón de asociacións para cada barrio. Teñen como a súa asociación cultural e fan un montón de actividades. Claro, os veciños coñecense entre todos, mesmo se son moitísimos. Se coñecen, comparten actividades culturais e sociais. O nivel de vida e a calidad de vida, a verdade é que para mí é asombroso.
Falabas de que hai moito irlandés, tamén hai un equipo de fútbol gaélico aí.
Exacto, os Montreal Shamrocks.
E ti aí estás xogando tamén o fútbol gaélico en Montreal. Non como Moncho,
sí,
que decía
mellorando.
Que decía que había dous na China, pero que el non xogaba.
Bueno, a mí tampouco lle quedan próximos, non sabemos. A mí eu teña a sorte de que me queda o campo onde adestramos e onde habitualmente xogamos, me queda como a 500 metros da oficina. Entón, mesmo se chego un pouquinho tarde, non se me fai moi duro de ir a adestrar tampouco, sí.
Tamén é unha forma de ter un pé na casa e mitigar a morriña.
Sí, a verdade é que sí. Aparte que o mundo gaélico é moi pequeniño. Casualmente, as miñas compañeras, todas as xogadoras, comparteu un curso de arbitraxe en Lovaina, creo que foi, en Bélxica, con seis dos meus compañeros irmandiños.
Como na casa, entonces?
Como na casa, sí. Aparte que falan... Bueno, españoles nunca hai dúas, pero os que son a maior parte son irlandeses, porque hai moitísima cultura irlandesa, moitísima.
E xa que falabas como na casa, seguro que te están escoitando na casa... E como con ATE solo a xente se comunica, bueno, comunícase ela por eses reportes que fai ás redes sociais, que sube os vídeos pois contándonos que tal lle foi o día, esas son as novas que teñen na casa dela, non?
Sí, exacto, son adícanse a como a diferencia horaria de 6 horas e teño os horarios moi raros para a hora de traballar e de estudar, o certo é que é moi difícil comunicarse, parece mentira, pero é moi difícil comunicarse ca xente alá con 6 horas menos. Entón fago eses pequeniños reportes que sí, que a familia é capaz de ver e decir, bueno, aí a miña neniña pues, debe estar ben, está pasando frío, pero bueno, boa falta lle fai tamén, que espabile.
Que lle queres decir? A ver, Amparo, que nos debe estar escoitando. Mándalle un saudinho para Amparo.
Espero que nos estés escoitando. E nada, que prontiño estou na casa xa, que tampouco... Que xa teño morriña de... Xa teño morriña de velos a todos. E sí, o certo é que quedaste de conta do bonito e do bo que é vivir en Galicia cando vives lonxe. Eso de irse de vacacións a la Riviera Maya unha semana e decir, ai, tenjo morriña. No. Morriña tense cando realmente te das de conta de que te gustaría estar na tua casa rodeado dos teus e que os botas de menos, pero bueno, é unha experiencia máis de vida, non? De viaxar.
Expectativas, xa que falas de voltar, expectativas de futuro.
Expectativas de futuro siguen pintando francesas. Estarei unhas semaniñas de repouso na casa, pero continuarei a miña andaina por terras parisinas a partir de setembro, sí.
A partir de setembro trasladaste xa para París, que a mesma empresa.
Exacto. Sí, con o mesmo proxecto. De feito, é moi probable que teña que viaxar a Montreal para seguir atando cabos en proxectos que deixamos feitos, pero bueno, que teñen que, como todo, teñen que renovarse e teñen que seguir medrando e seguir ampliando expectativas. Entón, é moi probable que viaxe a Montreal, cual a xente que teño aquí, que quero aquí, tamén poderei vela non a miúdo ou non tan a miúdo como me gustaría, pero sí que viaxarei tamén a Montreal dende París.
Amparo, non hai maneira, e a rapaza non para na casa, non hai maneira con
ela. Non para quieta. No, Amparo, o problema que ten é que me... O dela, si, muller, ti viaxe, ti ha de vértete, que é o que levas desta vida. Pero bueno, sí que lle dá un pouco de medo, evidentemente, polo tema do perigo ahora mesmo que corremos en Europa con certas temas atentados, todo eso, amparo, eso non o leva moi ben.
Bueno, seguro que non pasa nada, ti disfruta da experiencia, no, a seguir crecendo profesional e persoalmente, e nos seguindo os teus reportes a través das redes sociais.
Eu seguindo Radio Estrada para comunicarme con vos tamén.
Bueno, eso tamén hai que dicilo, que ate escoitándonos dende Canadá e pídenos cancións moitas veces tamén dende alá.
Por suposto.
É unha forma de ter un pé na casa, non?
Sí, é a forma de seguir conectada con meus, certo que sí.
Moitísimas grazas, bons días para ti, que vaya todo ben, unha aperta.
Unha aperta, bye bye. Radio Estrada.